Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Bugarska zatvorila granicu i za Srbiju. Evropska unija Srbiju obezbedila pomoć od 200 zdravstvenih radnika. Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se danas u Briselu. Ispitivanje Hašima Tačija pred tužilaštvom za ratne zločine nastavlja se u Hagu. U Srbiji je danas oblačno do 30 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti zašto još nema testiranja na koronavirus u privatnim laboratorijama. Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova Srbije saopštila je za Radio Slobodna Evropa.
Zdravstvena inspekcija je poslala svoje inspektore u nadzor privatnih laboratorija i izdala rešenja zabrane serološkog testiranja na koronavirus.
Kao i koliko je dramatična COVID-19 situacija u Crnoj Gori, gde je vlast još početkom maja najavila turističku sezonu u korona-free državi, epidemiološkinja Milena Popović-Samardžić.
Niko ne želi da se sačuvamo od korone, a da skončamo od gladi, ali neke mjere se moraju preduzimati, poput recimo zatvaranja fitness centara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od ponoći u Bugarskoj je na snazi privremena zabrana ulaska na njenu teritoriju svim osobama bez obzira na njihovo državljanstvo, preko svih graničnih prelaza, vazdušnim, pomorskim, železničkim i kopnenim putem. Odnosi se između ostalog i na državljane Srbije, a izuzetak su srpski državljani koji su u tranzitu sa ciljem povratka u Srbiju. Zabrana će trajati do 31. jula, saopšteno je na sajtu ambasade Srbije u Sofiji. Od sutra 17. jula na teritoriji cele Srbije zabranjena su okupljanja na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru za više od 10 ljudi, saopštila je vlada Srbije. Tokom boravka na javnim mestima između okupljenih mora postojati distanca od metar i po, odnosno svaka osoba mora zauzimati minimum 4 kvadratna metra. Zaštitne maske obavezne su i na otvorenom prostoru tamo gde nije moguće obezbediti propisano rastojanje, poput redova ispred prodavnica, apoteka, autobuskih i voznih stajališta i slično. Bolnice, klinike i laboratorije u Srbiji dobit će pojačanje od 200 zdravstvenih radnika tokom narednih 6 meseci, čiji angažman je omogućila Evropska unija, saopštila je Kancelarija delegacije Evropske unije u Srbiji. U zdravstvenim timovima na ispomoći institutima za javno zdravlje, centrima primarne zdravstvene nege, COVID klinikama i ključnim laboratorijama bit će lekari, medicinski tehničari i administrativno osoblje. Donaciju od 1 000 000 evra za angažovanje zdravstvenih timova u Srbiji, u kojima će biti po jedan lekar, 2 sanitetska inženjera i administrativni radnik, obezbedila je Evropska unija. U poslednja 24 sata u Srbiji su na koronavirus testirane 8.393 osobe, od kojih je pozitivna 351, saopštio je Republički krizni štab za borbu protiv COVID-19, a u tom periodu preminulo je 11 ljudi, pa je ukupan broj umrlih od posljedica te bolesti porastao na 429. Kako je saopšteno juče u preseku 15 časova, u posljednja 24 sata hospitalizovane su 234 osobe, ukupno 4667, dok je na respiratorima 169 pacijenata. Krizni štab saopštio je da su bolnički kapaciteti prenapregnuti, a medicinski kadar preopterećen i preumoran. Darija Kisić-Tepavčević iz Instituta za javno zdravlje Batut rekla je da se pacijenti od koronavirusa leče po protokolu Svetske zdravstvene organizacije.
Budite uvereni da u svakom mogućem momentu svi naši pacijenti kod kojih je potvrđena ova infekcija dobijaju najbolju moguću terapiju. Nažalost, protiv ovoga virusa, na kraju krajeva ni protiv jednog virusa, ne postoji ovako kauzalna terapija kao što postoji kad su u pitanju bakterije, tako da se daje ono što je najbolje moguće.
Od početka epidemije u Srbiji je registrovano 19.334 zaraženih COVID-19. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija do 2021. imati vakcinu protiv koronavirusa.
Mi smo u razgovorima sa jednom zemljom koja je završila vakcinu i koja već na ugroženoj populaciji i na posebno predviđenoj populaciji ne testira, već daje tu vakcinu. Završili su to sa testiranjem i mi se nadamo da pre kraja godine možemo da imamo vakcinu. To je spas, to bi bio spas za Srbiju, to bi bio spas u potpunosti za našu ekonomiju i za sve drugo.
On nije odgovorio na pitanje novinara od koje zemlje će Srbija kupiti vakcinu, ali je dodao da bi trebalo da budemo među prvih 30 država koje će dobiti cepivo protiv COVID-19. Portal Raskrikavanje objavio je da u svetu ne postoji zemlja koja je zvanično završila testiranje vakcine za koronavirus. Po evidenciji Svetske zdravstvene organizacije, trenutno su 23 vakcine u kliničkim testiranjima na ljudima, ali za sada nijedna nije odobrena za širu populaciju. Po pisanju New York Timesa, jedina vakcina za sada je napravljena u Kini i nedavno je odobrena samo za vojsku. Ta vakcina trenutno je u drugoj fazi kliničkih ispitivanja od ukupno 3 koliko je potrebno da prođe pre nego što bude odobrena. Po podacima Svetske zdravstvene organizacije, trenutno je 140 vakcina u predkliničkim, a 23 u kliničkim ispitivanjima koje se odvijaju u 3 faze. U pripremi je zaključak vlade Srbije kojim se omogućava privatnim zdravstvenim ustanovama da rade brze testove iz krvi na koronavirus. Rekli su za Radio Slobodna Evropa predstavnici privatnih zdravstvenih ustanova koje do sada za to nisu imale dozvolu državnih institucija. Kako ćete čuti u temi Sonje Gočanin koju je priredila Tanja Bogdanov, najavljeno je da je manji broj laboratorija od juče u procesu za PCR testiranja.
U ovom momentu je 7 privatnih laboratorija podnelo zahtev da radi PCR testiranja i njima će u toku današnjeg dana da bude ovaj set kriterijuma dostavljen. To nisu naši kriterijumi, to su minimalni zahtevi Svetske zdravstvene organizacije i one koje budu to ispunjavale će da budu i više nego dobro došle da nam se pridruže u ovoj borbi.
Rekla je članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević. Pacijenti koji sumnjaju da su zaraženi koronavirusom javljaju se u COVID-19 ambulante pri domovima zdravlja, gde im se između ostalog radi takozvani brzi test iz krvi. PCR testovi, odnosno bris iz grla i nosa, koji se smatraju najtačnijim testovima o trošku države, se rade samo određenim pacijentima. Između ostalih, ako su hospitalizovani, imaju simptome akutne respiratorne bolesti, ako je brzi test pozitivan. Testiranje se radi i na lični zahtev, ali sva ova testiranja i analize za koronavirus mogu se za sada raditi samo u državnim ustanovama, navode u pisanom odgovoru Radija Slobodna Evropa u Asocijaciji privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije.
Asocijacija nije dobila zvanično pisano obrazloženje zašto se privatnim laboratorijama ne dozvoljava da vrše testiranja na koronavirus. Zdravstvena inspekcija je poslala svoje inspektore u nadzor privatnih laboratorija i izdala rešenja zabrane serološkog testiranja na koronavirus.
Kako navode iz asocijacije, zaključkom vlade omogućilo bi se Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje da distribuira, odnosno prodaje privatnim zdravstvenim ustanovama brze testove iz krvi, serološke testove kojim se utvrđuje prisustvo antitela na virus. RSE nije dobio potvrdu RFZO-a o donošenju ovog zaključka. Članica kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu Tanja Jovanović kaže za RSE da privatne laboratorije mogu da rade testove iz krvi na koronavirus.
Serološko testiranje ne dolazi u kontakt sa virusom. Znači, laboratorije ne dolaze u kontakt sa virusom, one uzimaju krv i u krvi traže prisustvo specifičnih antitela. Tako da je sad vrsta dijagnostike, rutinska dijagnostika koja može u bilo koje mikrobiološke laboratorije da se uradi.
Ipak Jovanović navodi da privatne laboratorije ne ispunjavaju minimalne uslove da rade PCR testiranje, jer laboratorije koje rade ova testiranja barataju sa visoko infektivnim materijalom i moraju da ispune niz kriterijuma koje privatne laboratorije ne zadovoljavaju. Iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili na pitanje RSE zbog čega je do sada privatnim laboratorijama bilo zabranjeno da rade serološka i PCR testiranja na koronavirus. Za razliku od Srbije, neke države su ranije počele da koriste privatne klinike u borbi sa koronavirusom. Južna Koreja testirala je dnevno skoro 20.000 građana i u tu svrhu koristila državne i privatne laboratorije.
Kako iz Podgorice javlja Predrag Tomović, po broju zaraženih COVID-19, Crna Gora, koja je početkom maja najavljivana kao prva turistička korona-free destinacija, trenutno je na neslavnom prvom mestu u regionu.
Skok broja novih infekcija trebalo bi da uvjeri nadležne da je vrijeme za novi set mjera kako bi se širenje virusa držalo pod kontrolom, smatra epidemiološkinja Milena Popović-Samardžić. Popović-Samardžić za Radio Slobodna Evropa kaže da bi nove mjere trebalo uvesti poštujući ekonomske potrebe države i građana.
Niko ne želi da se sačuvamo od korone, a da skončamo od gladi, to definitivno nije rješenje, ali neke mjere se moraju preduzimati, poput recimo zatvaranja trenutno fitness centara, zabraniti boravak u restoranima i kafanama unutra, jeli, u unutrašnjem prostoru, s polja, uz mjere naravno distance, možemo eto nešto da učinimo sa tim.
Nakon što je objavljeno da su od 2000 uzoraka građana Crne Gore koji su poslati u Njemačku na analizu 475 pozitivni na koronavirus, broj aktivno oboljelih od COVID-19 porastao je na 1453. Tako se Crna Gora sa 231 inficiranim na 100.000 stanovnika našla na prvom mjestu u regionu. Do tog trenutka ovaj neslavni rekord držala je Sjeverna Makedonija sa 143 oboljela. Predsjednik Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv koronavirusa Milutin Simović rekao je da za sada u Crnoj Gori neće biti restriktivnih mjera poput ostajanja doma.
Sada nema striktne mjere ostajanja doma. Sada izlazimo da bi se radilo, jer se i ekonomijom brani javno zdravlje. To je taj drugi način života sa epidemijom.
Iako ih brine brzi rast broja novooboljelih, građani priznaju da se većina opustila nakon što je Crna Gora uspješno izašla iz prve faze epidemije i preko 40 dana bila bez registrovanih slučajeva virusa.
Da li imate utisak da su se ljudi opustili prilično, bez obzira na velike broje?
Jest.
Da li je to samo prenaglašeno, ne znam, ali znam da očigledno ljudi to ne shvataju previše ozbiljno. A treba.
Mi mladi ljudi naravno ćemo to proći, to nije sad nešto toliko specijalno. Mi kad možemo savladati nije jača je gripa i sve to, ali se jako brzo širi.
Ponašanje građana koji ne poštuju mjere zaštite od virusa, što je bilo uočljivo naročito tokom proteklih državnih praznika, trebalo bi da bude alarm nadležnima da koriste zakonske mogućnosti da sankcionišu sve koji krše, prije svega obavezu nošenja maski u zatvorenom prostoru. Ponovo slušamo doktorku Milenu Popović-Samaržić.
Definitivno i kad izađete i na ulici i kad pogledate sve te bašte, kafića, restorana, vi vidite da prosto kao da nisu svjesni ili te neke opasnosti ili je prosto negiraju. Imate čak i pojedine prodajne objekte u kojima ljudi ili ne nose masku ili drže ispod nosa ili ispod brade, čak i u institucijama, tako da moramo biti jasniji u smislu svi moraju da nose maske i to je kažnjivo. Ukoliko ne nosite masku, onda ljudi vrlo brzo krenu to i da prihvataju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Po rezultatima koje je objavila Državna izborna komisija na osnovu više od 96% prebrojanih glasova, na izborima u Severnoj Makedoniji SDSM aktualnog premijera Zorana Zajeva osvojio je 36,13% glasova, VMRO, DPMNE 34,65%, DUI 11,57%, Albanska alijansa 8,79%, Levica 3,96% i DPA 1,48%. Konačni rezultat biće objavljen u toku dana, a najverovatnije je da će Zajev dobiti mandat za sastav nove vlade. Ispitivanje predsjednika Kosova Hašima Tačija nastavlja se pred specijalizovanim tužilaštvom za ratne zločine u Hagu danas, četvrti dan za redom. Kancelarija specijalizovanog tužioca saopštila je 24. juna da se Tači i Kadri Veselji, nekadašnji lideri oslobodilačke vojske Kosova, nalaze na optužnici za ratne zločine zbog stotinu ubistava. Posle gotovo dve godine pauze, danas se u Briselu nastavlja dijalog Beograda i Prištine, koje će na tom sastanku predstavljati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Abdullah Hoti. Razgovor u Briselu vodit će se uz posredstvo Evropske unije i njenog predstavnika Miroslava Lajčaka. Danas će u dijalogu Beograda i Prištine u Briselu na dvodnevnom redu biti dve teme, nestale osobe i interno raseljena lica i ekonomija, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Gledamo šta je to što možemo da uradimo i borit ćemo se, to je ono što mogu ljudima da kažem. Borit ćemo se za interese i Srbije i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i to je naš cilj, to je naša obaveza i to je naš posao.
Da li će Socijalistička partija Srbije biti u novoj vladi, pitanje je koje je njenog lidera Ivicu Dačića dovelo u situaciju da se izvinjava pobedniku velikim delom bojkotovanih izbora, lideru Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću, zbog gafova svojih funkcionera, pogotovo nakon kritika Vučića koji je i šef države. Šta je dovelo lidera socijalista da se pravda, oštro prekoreva svoje partijske drugove i praktično moli Vučića da ga zadrži u vladi, u prilogu Ljudmile Cvetković.
Predsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić iznao je pred početak konsultacije o formiranju nove vlade optužbe na račun pojedinih funkcionera do sadašnjeg koalicijonog partnera Socijalističke partije Srbije, koju predvodi ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Vučić je u svojoj izjavi za jednu od televizija sa nacionalnom frekvencijom 12. jula rekao da je pokvario snove mnogim funkcionerima SPS-a, jer ovako, citat, manje kradu. Zbog učešća njegovog sina na demonstracijama koji je uhapšen pri pokušaju upada u Skupštinu Srbije, Vučić je kritike uputio i Petru Škundriću, bivšem ministru rudarstva i energetike i bliskom saradniku Ivice Dačića. Od tada na adrese medija stižu saopštenja iz SPS-a kojima ta stranka uverava da ne radi protiv Srpske napredne stranke, te da će svi članovi koji imaju takve namere biti sankcionisani. Uprkos tako oštrim kritikama, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ne veruje da će naprednjaci iz buduće vlade izostaviti do sadašnjeg partnera u vlasti Dačićev SPS. Objašnjava to time da rusofilske elemente srpskih vlada uvek daje SPS, pa bi njen izostanak iz nove vlade ozbiljno narušio ruska očekivanja. A to bi, ističe, moglo negativno da se odrazi na diplomatske odnose Srbije sa Rusijom, koja je veoma zainteresovana da u vladi budu ljudi koji su za bliske odnose sa Moskvom. Ako bi Vučić SPS otera u opoziciju, to bi bio kopernikanski obrt u srpskoj diplomatiji koji ne bi prošao bez velikog praska. Rusija bi se svim podzemnim i nadzemnim sredstvima obrušila na Vučića, jer bi to bilo ravno objavi rata Rusiji, kaže Jakšić. Dejan Bursać iz Instituta za političke studije za RSE kaže da što se tiče koalicije sa Dačićevim SPS-om, Vučić i dalje vaga. Smatra da bi Vučiću lično bilo primamljivo da SPS pošalju u opoziciju, jer im, kako kaže, ne treba nelojalan partner, zašto su često optuživanja strane funkcionera iz redova SNS-a. Ipak Bursać dodaje da bi, ukoliko bi SPS izostao iz vlade, Srpska napredna stranka bila izložena riziku da Ivica Dačić, koji je popularan lider, u opoziciji dodatno ojača i uzme naprednjacima deo biračkog tela. Ping-pong na relaciji SNS-SPS i dalje ćemo gledati, prognozira Bursać. Vučić je konsultacije za formiranje vlade Srbije počeo 14. jula. Najpre je trebalo da se sastane sa strankom Demokratske akcije Sandžaka koju predvodi Sulejman Ugljanin, ali ta partija je saopštila da izbori održani 21. juna nisu bili slobodni, demokratski i regularni i da je potrebno njihovo ponavljanje, te da se neće odazvati Vučićevom pozivu. Vučić se sastao sa predstavnicima izborne liste Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina, a lider te liste Šaip Kamberi rekao je posle razgovora da su Vučiću predali zahteve, među njima i mesto ministra lokalne samouprave i pomoćnika ministra ekonomije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska regionalna turistička sila i u pandemiji koronavirusa ne odriče se američkih turista. Kako ta zemlja pokušava da zadrži najveće trošadži od svih gostiju, iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Iako su Sjedinjene Države vodeće po broju oboljelih i umrlih od bolesti COVID-19, američki su turisti, istina u vrlo malom broju, do prije 5 dana ulazili u Hrvatsku bez ikakvih provjera. Od 10. srpnja iza njih se traži negativni test na koronu i potvrda o uplaćenom smještaju, koja i nije potrebna ako dolaze vlastitom jahtom. Od početka pandemije radi se o brojci oko 900. Dio njih je odranio u Hrvatskoj, a dio su i Amerikanci koji već dulje borave u Europi i imaju mogućnost putovanja, kaže za naš program direktorica predstavništva Hrvatske turističke zajednice u New Yorku Ina Rodin. Trebali se bojati američkih gostiju zbog situacije s koronom u Sjedinjenim Državama.
Da li su ti turisti opasni? Pa znate što, ja želim vjerovati da ljudi koji putuju su odgovorni ljudi. Znači da bolestan čovjek neće putovati. Znači ja osobno ne mislim da nas oni mogu išta više ugroziti nego bilo koji drugi putnik koji dođe u Hrvatsku. Najviše evo sad zbog ovih novih restrikcija koje su uvedene od strane Instituta za javno zdravstvo.
Po ocjeni direktorice Rodin, to su gosti koje Hrvatska definitivno ne smije izgubiti.
To su cjelogodišnji gosti koji ne putuju u Hrvatsku samo zbog našeg krasnog mora, plaža. Odsjedaju isključivo u hotelima visoke kategorije, idu na jedrenje, dolaze zbog naše hrane, zbog našeg vina, maslinovog ulja i prema zadnjem istraživanju Tomasa, to su gosti koji najviše troše u Hrvatskoj. Znači njihova dnevna potrošnja je 158 eura. Tako da ja ne bih nikako odustala od američkih gostiju.
Ona kaže da je interes za Hrvatsku na američkom tržištu sve veći, da se ne smanjuje niti nakon uvođenja obaveznog testa na koronu i da se već izražava interes i za sljedeću godinu. U primorskim dijelovima Hrvatske zabilježeno je 15. srpnja 20 novooboljelih. Međutim, još uvijek se to ne percipira kao ugrožavanje turističke sezone, kao ni dolazak stranih turista, kojih je svakog dana oko 7,5 tisuća novih. Opasnost je po ocjeni hrvatskih turističkih radnika negdje drugdje. Predsjednik udruge hrvatskih turističkih agencija Boris Žgomba.
Mislim da ne možemo govoriti o ugrozi zdravstvenoj sa strane turizma. Nažalost, ugroza dolazi sa drugih strana, dakle granica koje su blizu nama.
Europska unija i dalje ne preporučuje ulazak američkih građana na teritoriji Europske unije, ali preporuka nije obavezujuća jer je nadzor državnih granica u nadležnosti nacionalnih država. Najviše američkih turista je u Splitu, Dubrovniku, Zagrebu, Rovinju i Puli. Među Amerikancima koji ovih dana borave u Hrvatskoj ili krstare Jadranom je američki milijarder čije se bogatstvo procjenjuje na blizu 30 milijardi dolara Sheldon Adelson, čija jahta ovih dana plovi uz Jadransku obalu, kao i milijunaš kockar i samozvani kralj Instagrama Dan Bilzerian. Adelson je vlasnik kockarnice i hotela u Las Vegasu, Singapuru i Makau. Dvojica njegovih zaposlenika koji su u Istru došli pripremiti njegovu jahtu bili su pozitivni na testiranju za koronu i sad se nalaze u Hrvatskoj u samoizolaciji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Turizam u Neumu u obližnjoj Bosni i Hercegovini cveta od kada je zapretila pandemija koronavirusa. U jedinom mestu sa kog Bosna i Hercegovina izlazi na Jadransko more, sav smeštaj popunjen je i rezervisan do kraja sezone. Njeni građani na more putuju u jedini bosansko-hercegovački primorski grad, a tamo mnogi planiraju i medeni mesec, jer mladenci ne odustaju od venčanja koja su planirali pre novonastale situacije. Sve je isto uz jednu bitnu razliku, javlja iz Sarajeva Dragana Erjavec.
Govoriti sudbonosno da ovih dana nije ni malo lako. Maja iz Dervente kaže da je svoje vjenčanje planirano u septembru potpuno drugačije zamišljala. Zbog pandemije koronavirusa vjenčanje je bilo u junu, a sudbonosno da izgovoreno je pred samo 20 zvanica.
Za 250 ljudi smo bio sve pripremili, isplanirali dogovoru, međutim kako je ovo sve ovakva situacija se desla sa koronom, nismo htjeli da odgađamo, pomijeli smo dosta ranije kad je se to sve bilo malo već smiruo koliko toliko. Pošto je bilo do 50 ljudi, mi smo uzeli najuži krug ljudi, to je bilo 20-ak, naš roditelj, braća Snaje, stari svasta, kumov i to je to.
Pandemija koronavirusa poremetila je vjenčanje mladencima iz Bosanskog Broda. Mladoženja Boris kaže da će se vjenčanje obaviti krajem jula, kako je planirano, ali umjesto raskošne svadbe, za sada je izvjestan samo porodični ručak.
26. ovog mjeseca smo mi organizovali sastave, pozvali rodbinu, prijatelje i sve smo to smislili onako kako, po svojoj želji kako bi nam bilo najljepše. Međutim, kako je ograničenje do 50 ljudi, jednostavno nismo mogli nekog da pozovimo, drugog da izostavimo, tako da smo odlučili sad da samo opštinsko vjenčanje imamo, smo i roditeljima da napravimo ručak i to je to. Međutim, kasnije kad se jednostavno kod uslov dozvoli da crkveno vjenčanje pozovimo goste i da se svi zajedno provesterimo.
Prema podacima matičnih ureda, skoro sva vjenčanja u Bosni i Hercegovini u martu i aprilu su bila otkazana. Mali broj mladenaca u ovom periodu stupio je u brak, a oni koji su se za to ipak odlučili, kako kaže Mirha Ščerić iz opštine Tuzla, vjenčanje su obavili pod strogim mjerama zaštite od koronavirusa.
Onaj nešto manji broj vjenčanja koji nije bio otkazan, odnosno znatno manji broj, mi smo radili uglavnom samo uz određenje epidemiološke mjere koje su bile propisane i to samo u prisustvu samih mladenaca i kumova bez prisustva gostiju.
I Majino vjenčanje održano je pod strogim mjerama zaštite. Pored malog broja zvanica, Maja kaže da je najneobičnije bilo to što na vjenčanju nije bilo poljubaca niti zagrljaja.
Pridržavali smo se mjera, maske su bile obavezne, nije bilo ljubljenja ni grljenja. i rukovanja, svako imao svoju čašu, da li bilo za nazdravljanje. Kod matičara isto bile su obavezne maske, tako i u crkvi, smo računali o toj udaljenosti jedni od drugih i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Studija objavljena u medicinskom časopisu Lancet predviđa pad svetske populacije i velike promene u starosnoj dobi i broju radno sposobnog stanovništva do kraja veka, što bi moglo da utiče na preispitivanje politika o migraciji, radnoj snazi i ekonomskom razvoju, pišu svetski mediji. Istraživanje je u suprotnosti sa projekcijama Ujedinjenih nacija o nastanku globalnog rasta stanovništva i predviđa oko 2 milijarde manje ljudi do kraja veka od prethodnih procena, što je, kako ukazuje Telegraf, veliki izazov svetskim liderima da preispitaju politiku kako bi se nosili sa promenom demografije. Svetska populacija će 2064. godine doseći vrhunac sa 9,7 milijardi ljudi, a zatim će prema istraživanju Lancetu do 2100. pasti na oko 8,8 milijardi. Naučnici Instituta za zdravstvenu metriku i evaluaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Vašingtonu predviđaju veliki porast broja starijih osoba u svetu, dok samo 7 od 195 ispitanih zemalja neće imati pad stope fertiliteta do 2100. Očekuje se da će se u više od 20 zemalja broj stanovnika prepoloviti, uključujući Italiju, Španiju, Japan i Tajland. Glavni urednik Lanceta Richard Horton rekao je da će 21. vek biti revolucionaran u priči o našoj ljudskoj civilizaciji, navodeći da će prema prognozama Afrika i arapski svet oblikovati budućnost, dok će se Evropa i Azija povući u svom uticaju. To će zaista biti novi svet za kakav danas treba da se pripremimo, rekao je Horton. Promene oblikovane padom stope fertiliteta i starenjem stanovništva mogle bi da naprave ogroman ekonomski i politički zaokret, pa će najbolje rešenje biti fleksibilna imigraciona politika i socijalna podrška porodicama koje žele decu. Zaključeno je u studiji međunarodnog tima istraživača, piše agencija France Press. Nagli pad udela radno sposobnog stanovništva također će predstavljati velike izazove u mnogim zemljama, dodaje AFP. U Kini će se prema procenama broj radno sposobnog stanovništva smanjiti sa sadašnjih 950 miliona na nešto više od 350 miliona, dok će se u Nigeriji povećati sa 86 miliona na više od 450 miliona u 2100. Ti tektonski pomaci preuredit će hijerarhiju ekonomskog uticaja, prognoziraju istraživači. Kineski BDP će do 2050. preteći američki, ali će se do 2100. ponovo vratiti na drugo mesto. Indijski BDP porašće do trećeg mesta, dok će Japan, Nemačka, Francuska i Velika Britanija ostati među 10 najvećih ekonomija. Predviđa se da će Nigerija, koja je trenutno na 28. mestu, probiti među prvih 10. Nova studija sa projekcijama o smanjenju broja stanovništva sugerisala je da bi se pad mogao nadoknaditi imigracijama, a zemlje koje promovišu liberalne politike useljavanja bolje će moći da održavaju svoje stanovništvo i podržavaju ekonomski rast, naglašava New York Times. Neke zemlje sa niskom stopom plodnosti, poput Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Kanade, verovatno bi nadoknadile svoje radno sposobno stanovništvo imigracijom, navodi se u studiji, ali ističe New York Times, izgleda da bi reakcija SAD protiv imigracije mogla da ugrozi potencijal zemlje da održi stanovništvo i ekonomski rast.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bugarska zatvorila granicu i za Srbiju. Evropska unija Srbiji obezbedila pomoć od 200 zdravstvenih radnika. Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se danas u Briselu. Ispitivanje Hašima Tačija pred tužilaštvom za ratne zločine nastavlja se u Hagu. U Srbiji danas oblačno do 30 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.